galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddana galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
waa axad bisha novembarna waa 8 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daadure iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan.
inta badan idaacaddeena galabta dhegeystayaal waxaan ku qaadaa dhigaynaa wararka, warbixinada iyo falanqaynta la xiriirta doorashada maraykanka iyo khudbadihii ay xalay jeediyeen madaxweynaha doorashada loo saadaaliyey ee la doortay jo biden iyo gabadha uu ku-xigeenka u xushay kamal harris.
ereyga projected ayay isticmaaleen warbaahinta maraykanku, waxaana ay ka wadaan waxa ay iyaga la tahay, waayo 99.5 bay haatana hubantidoodu ay taagan tahay oo aan ahayn 100%. saa daraaddeed waxa ay iyaga leeyihiin waxa annaga dhinaceenna ay nala tahay in uu biden uu badiyey.
sidoo kale waxaad maqli doontaan sida meelo ka mid ah dunida looga falceliyey doorashadan.
jo biden iyo trump laba nin oo maraykane ahay soomaali ma ahayn, laakiin adduunyadu waa isku xidhan tahay oo danay wadaagtaa. guusha jo biden hadda kuma baraarugin anugu waa filayay inuu guulaysanayo.
biden waxaan kula dardaarmayaa dadka muslimiinta iyo dadka madowba inuu garab siiyo sidii garab loo siiyay isagana garab dadka u siiyo, dadkana u simo.
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kalena waad dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
ninka loo saadaalinayo inuu noqon doono madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa habeenkii xalay jeediyey khudbad uu kula hadlayay shacabka maraykanka isagoo ballan qaaday inuu noqon doono madaxweyne mideeya dhammaan dadka maraykanka ah. khudbadda guushiisa uu ka jeediyey magaalada wilmington ee gobolka delaware ayuu biden ugu baaqay shacabka siyaasadda ku kala qaybsamay ee maraykanka in la joogo xilligii dhinaca la isaga moosi lahaa hadallada kulkulul lana qaboojin lahaa xaaladda islamarkaana la taagan yahay wakhtigii uu midba kan kale arki lahaa oo u dhegaysan lahaa. biden wuxuu ku booriyey taageerayaashiisu inay la xiriiraan kuwa aan isaga u codayn, isaga oo u qiray taageerayaasha madaxweyne donald trump inuu dareemayo murugta ay leedahay guuldarradu. marar kala duwan ayaan guuldarraystay, hadda aan isisiino fursad, ayuu biden khudbaddiisa ku yidhi. madaxweynaha la doortay ayaa sidoo kale sheegay inuu maalinta isniinta ay berri ku dhawaaqi doono guddi khubara ah oo kala talin doona dagaalka uu maamulkiisu ku xakamayn doono cudurka covid-19. biden ayaa haddii si rasmi ah loogu dhawaaqo inuu ku guulaystay doorashadii madaxtinimada ee talaadadii dhacday, waxa uu noqon doonaa madaxweynaha 46aad ee maraykanka. 77 jirkan ayaa intaasi kadib loo dhaarin doonaa xilka marka la gaaro 20-ka bisha janaayo ee sanadka 2021. waxaa madaxweyne ku-xigeen u noqonaysa kamala harris oo haatan ah senatarad laga soo doorto gobolka california. dadka reer azerbaijan ayaa ku dabaaldegaya jidadka magaalada caasimadda ah ee baku kadib markii madaxweyne ilham caliyev oo uu hadda maanta ah sheegay in ciidamada dalkiisu ay qabsadeen shuusha oo ah magaalada labaad ee ugu weyn gobolka nagorno karabakh, laakiin saraakiisha armeeniya ayaa beeniyey magaalada in la qabsaday. shuusha oo ay armeeniyiintu ugu yeeraan shuushi waxay labada dhinacba u leedahay muhiimad dhaqameed iyo mid istaraatiiji ah, waxayna ku taallaa meel 15 kilomitir koonfuur ka xigta magaalada ugu weyn gobolka ee snabrakert. ugu yaraan 1,000 qof ayaa ku dhintay ku dhowaad 6 toddobaad oo dagaal uu ka socday gobolka nagorno karabakh iyo hareerihiisa oo ah dhul buuraley ah oo caalamku u aqoonsan yahay inuu ka tirsan yahay azerbaijan, laakiin ay ku nool yihiin ayna xukumaan qowmiyadda armeeniya. iyadoo taageero ka helaysa turkiga, azerbaijan ayaa ku gacan sarraysay dagaalkii ugu dhiig daadasho badnaa in ka badan 25 sano ee ka dhaca gobolka koonfurta kokasiska. muddo bil gudaheed ah waxa ay dib ula wareegtay inta badan dhulka ku yaala gobolka nagorno karabakh iyo nawaaxigiisa ee ay ku weyday dagaaladii hore ee ka dhacay aaggaasi 1990-meeyadii. ugu dambayntiina qaramada midoobay ayaa sheegtay in 9 milyan oo qof ay halis ugu jiraan inay ku barakacaan dagaalka ka socda gobolka tigrey ee dalka ethiobiya, iyadoo ka digtay in ku dhawaaqista xaaladda degdega ah ay hor istaagayso cuntada iyo gargaarka deegaankaasi la gaarsiiyo. رئيس الوزراء أبي أحمد أيها سيري حياء أولا الملتري أو كل واقعي أربعادي إنك سوء عالم كوكوب باقي وذا هذا اللي يشو جبهات دحورين تا عددك تكري تي بي ال اف سي اللوغة فقادو دقال سوكاية قوميه دا تكريه وحا أي حكومة ينسي أسد إثيوبيا مدو توبينية صناعة إلا أو أبي حفيز كاللو ريغي صناعة كي لفظة كون يسدي دي توانكي isku dhacyada u dhaxeeya ciidamada federaalka iyo xoogaga tigreega ayaa ka dhacay 8 goobood oo ka tirsan gobolka sida lagu sheegay qoraal sabtidii ka soo baxay xafiiska isku dubaridka howlaha bini'aadamnimada qaramada midoobay ee OJA 6 dagaalame ayaa lagu dilay in ka badan 60 kalena waa lagu dhaawacay dagaal ka dhacay meel u dhow xadka ay wadaagaan gobolada tigreega iyo amxaarada iyadoo oo labada dhinacba khasaare ka soo gaaray dagaalka sida ila binaadnimo ee hadda maanta ah u sheegeen wakaaladda wararka Reuters warbixinta OJA ayaa sidoo kale lagu sheegay in ilaa 600 oo kun oo qof oo ku nool gobolka Tigray ay noloshoodu ku tiirsan tahay gargaarka cuntada ee la siiyo halka 1 milyan oo kalena ay helaan qaabab kale oo taageero ah kuwaas oo dhamaantood haatan la carqaladeeyay sida ay sheegtay warkii dunidana dhageysiyaal waa naga inta
aad buu maatay hay maxamed bashiir abd arrahmaan oo warka caalamka ina la socodsiinayay halka kala socoteena hawlanta Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington aan ku bilownay murashixii xisbiga dimuqraadiga madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden oo shalay warbaahinta Mareykanka oo VOA du ku jirto u saadaalisay in uu ku guuleystay doorashada dalka Mareykanka iyo gabadha uu u doortay in ay noqoto madaxweyne ku xigeenkiisa Kamala Harris ayaa xalay khudbado ay guushooda ugu dabaaldegayeen ka jeediyay magaalada Wilmington ee gobolka Delaware Maxamed Cabdi Xasan ayaa ino soo koobaya
khudbada oo dalka iyo dunida oo dhan laga daawanayay ayaa laga jeediyay magaalada Wilmington ee gobolka Delaware oo ah gobolka oo Joe Biden degan yahay hadalka waxaa koor maray Kamala Harris oo iyadu ka sheekaysay taariikhdeeda waxay sheegtay inay tahay gabadha iska dhaleen laba qof oo dalka Mareykanka soo galootay ku ahaa waxay sheegtay in guushan ay gaartay ay hooyadeed sabab u ahayd la'aanteedna aanay meesha ay hadda joogto soo gaarteen waxay ka hadashay dadaalka dumarka
women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all including the black
waxay tiri dumarka oo soo dagaalamay ee naftooda u soo horay si loo helo sinaan xurnimo iyo cadaalad cid walba hesho dumarkaasi ay ku jiraan dumarka madow oo inta badan isha laga laliyo hase yeeshee in badan xaqiijiyay inay lafdhabar u yihiin dimuqraadiyadeena ayay tiri waxa sheegtay in dumarku ay halgan u soo galeen sidii ay awood ugu heli lahaayeen in doorashooyinka ay codkooda ka dhiibtaan kuna guuleysteen inay arintaas xaqiijiyaan 100 sano ka hor waxay sheegtay in dadaaladaas ay iyadu maanta ka turjumayso intaas kadib Kamala Harris waxay hadalka ku soo dhaweysay Joe Biden oo ah ninka la saadaalinayo inuu noqdo madaxweynaha la doortay ee isagu xilka la wareegi doona 20 January ee sanadka soo socda ee 2022 Joe Biden waxa uu hadalkiisa ku bilaabay inuu u mahadceliyo martidii goobta joogtay dadkii ololaha ka soo shaqeeyay iyo qoyskiisa oo xaaskiisa jiil ay ugu horeeyso Biden waxa uu intaas kadib sheegay in ololihiisu ku guuleystay codadkii ugu badnaa ee uu madaxweyne helo taariikhda Mareykanka
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people.
waxa uu yiri dadka dalkani way hadleen waxay noo keeneen guul cad guul ayay u keeneen dadkeena oo dhan waxaan ku guuleysanay tiradii ugu badnayd ee tartamo madaxweyne uu helo taas oo ah 4.7 milyan ayuu yiri waxa uu yiri waxay iga yaabiyay in magaalooyinka dalka iyo run ahaan dunida oo dhan ay farxadii burqanayso waxa uu sheegay inuu yahay qof dadka midaynaya ee aanu ahayn mid kala qaybinaya
I pledge to be a president who seeks not to divide but unify Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States.
Waxaan ballan qaaday inaan noqdo madaxweyne kaasoo aan raadinaynin in wax kala qaybiyo ee doonaya inuu dadka mideeyo oo aan arkaynin gobollo midab cas iyo gobollo midab buluug ah ee arkaya gobollo midaysan. Mr. Biden ayaa sheegay inuu dhisi doono isbahaysi wax ka qabta arrimaha sida xanuunka COVID-19, isbeddelka cimilada iyo cadaaladda bulshada. waxa uu sheegay in dunida oo dhan ay Mareykanka soo wada eegaysa loona baahan yahay in Mareykanku uu tusaale noqdo haddaba guud ahaan sidee loo arkay khudbadii Biden waa kan Cabdiqafar Cabdi Urreere oo siyaasadda Mareykanka ka faalooda kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka
aad baa loo soo dhaweeyey khudbadaas oo maxaanti waxaad moodaa labada dhinacba xataa dadkii markii hore ama jamhuuriga ama dhinacyada kale ka joogay oo asaga aan u codayn inay kulligood yiraahdeen khudba aad u fiican oo waqtigan loo baahnaa bay ahayd, sababtoo ah wuxuu aad iyo aad isugu taxallujiyey inuu ka hadlo midaynta dadka iyo inuu dalku uu muddo kala qaybsanaa oo aysan u baahnayn Maraykanku inay kala qaybsanaadaan, aanay dadku cadow isu ahayn ay yihiin, wuxuun fikriya in lagu kala duwan yahay. Marka waxaad moodaa dadku inay aad u soo dhoweynayeen arrimahaas oo dhan oo uu markasta ku adkaynayay uu leeyahay, waxaan u baahannahay inaan caqabadaha waaweyn oo na hor yaalla xag dhaqaale iyo xagga cudurka covid iyo waxaasoo dhan inaynu wajahno, waxaan uga bixi karnaa bidnimo keliya. Marka waxay ahayd khudbo aad u wanaagsan rumahaantii oo dalku ugu baahan yahay, maadaama ay aad ugu jirtay xasarad
fariimo dhowr ah oo dhinaca twitterka ah oo uu soo diray madaxweyne Trump ayuu ku sheegay in marnaba una raalli ka noqonin natiijada soo baxday, oo uu sheegay in dimuqraadiyiintu ay doorashada ku xadeen. Hadalka madaxweynaha waxaa xoojinaya qareenadiisa. Ololaha Trump ayaa ballan qaaday in isniinta berri ah ay xireyn doonaan dacwadaha la xiriiray tabamarin ay sheegeen in doorashada lagu sameeyey. Haddaba inteen leeg ayaa dhab ka tahay maamulka Trump inuu wadadaasi qaado? Waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
Run ahaantii doorashadani doorasho si cad loo kala adkaaday maaha, waa doorasho aad la isugu dhowaa. Gobollada qaar baa dhowr kun oo cod lagu horeeya, waxaad arki kartaa gobol 5 milyan oo qof codaysay marka 4 kun iyo 3 kun oo cod lagu kala horeeyo. Doorasho la dhihi karo waa doorasho lagu kala adkaaday maaha, waa doorasho aad iyo aad u adkayd, waa doorasho aad la isugu dhowaa. Marka madaxweynaha haatan ka ladahayo Donald Trump iyo xulufadiisa qaar ka mid a iyo qareennada uu haystaba waxay leeyihiin inay arrintan dood ka keeni doonaan, arrintan ay maxkamadaha dib ugu celin doonaan, in ay dalbanayaan in tiradii dib loo tiriyo meelaha qaar, meelaha qaarna waxay dalbanayaan in codadkii boosta lagu soo diray ee 8 habeenimo oo markii ay xidmatay doorashadu la keenay kadib inaan la tirin.
Intii ololuhu socday, madaxweyne Trump waxaa ka muuqatay kalsooni badan, isagoo aaminsanaa in doorashada uu ku guuleysanayo. Haddaba natiijada hadda soo baxday ma waxa ammaanteeda leh ololaha Joe Biden oo markaa shaqo wanaagsan qabtay, mise natiijadu waxay ku timid gaabis ku yimid dhinaca ololaha madaxweyne Donald Trump? Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdiwareere.
Runtii waa laba mid baa lagu loo aanayn karaa. Mid waxa weeye dadaal zaa'id ah oo uu isagu la yimid oo ah in dad aad u fara badan u codeeyaan oo ay soo baxeen oo ololahoodu uu mar hore muddo 4 bilood 5 bilood ka hor ay yidhaahdeen dadka cudur baa jira, marka dalbada warqada codeeya idinkoo gurigeena jooga boostada dhiga, oo ay dad aad u fara badan oo markii hore aan fursad u heli lahayn ay soo codeeyeen oo weliba boostada ay kusoo codeeyeen. Taas waxa weeye dadaalkooda weeye. Midda kale waxa weeye Trump oo ay ka fakatay isagana laftigiisa oo dadka ku guubaadiyey inay maalinta codaynta oo bisha 3 keliya inay tagaan. Marka waxaa la yidhaahdaa meeshaas waxaad moodaa inuu asagu run ahaantii lugta iska toogtay, sababtoo ah waxyaabaha hadda looga badiyey oo dhan waxay u badan yihiin dadkii boostada soo dhigay. Marka dad ka fara badan ilaa iyo hadda 4-5 milyan ku dhawaad baa laga batay codkii markii la tiriyey dadka popular votka, waxaan loo yaqaano shakhsiyaadka, oo 7-4 milyan ay codaysay. Marka labadaba waxaad moodaa inuu dhinacna isagu qabay, dhinaca kalena dadkan ay aad u dadaaleen oo dhankaas ay kaga faa'iideysteen xagga boostada.
Sida aynu soo xusnay khudbaddii xalay iyo ka horba, Joe Biden waxa uu ballan qaaday in dadka reer Maraykan oo dhan uu madaxweyne u noqonayo, ee aanu koox gaara madaxweyne u noqon doonin. Haddaba intayn leeg ayuu ballanqaadyadaasi kaga dhabayn doonaa? Mar kale, Faisal Dari.
Madaxweynahan la doortay waa nin siyaasadda kusoo dhex jiray 47 sano, waana nin dad badani ay ku yaqaanaan inuu yahay nin degan. Waxaan kaloo rabaa inaan xuso oo aad aan u xuso weliba dhegeystayaasheena Soomaalida aan xuso in ballanqaadyada ugu horreeya uu sameeyey ee uu ballan qaaday maalinta koowaad ee madaxweynaha uu noqonayo in uu dib u celin doono qaraarkii ahaa wadamada muslimka in laga joojiyay dalka Maraykanka ay soo galaan ee ay Soomaalida ku jirtay uu soo saaray doono sharci qaraarkaa meesha ka saaraya. Waxa uu kale oo caawo aad u xusay oo ahayd arrin iyaduna aad u muhiima in dadka madowga ee dalka Maraykanku degan ay aad u soo caawiyeen. Waxaan ognahay nin ka mid a baarlamaanka Maraykanka oo laga soo doorto South Carolina inuu ahaa ninkii ugu koowaad ee doorashadan ololihiisaba geliyey awoodda beer ay hesho iyadoo laga adkaan rabo. Marka aad ugu mahadceliyey dadka madowga ah, waxaa laga filayaa sidoo kale waxyaabo badan oo madaxweynihii hore ee Trump uu caan ku ahaa qaar ka mid ah jamhuuriyiinta golahiisa wasiirada sida dad badan ay hadda indhaindhaynayaan si uu u muujiyo isu soo dhawaan dalka Maraykanka inay isu soo dhawaadaan.
Maalmaha iyo toddobaadyada soo socda ayaa la arki doonaa tallaabooyinka madaxweyne Trump iyo qarinadiisu ay ka qaataan natiijada doorashadii sanadkan.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere warbixintaasi inoo soo jeedinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Inkastoo warbaahinta Mareykanka ay shaacisay saadaasha ah in Jo Biden uu doorashadii madaxtinimada ku badiyey, haddana arrintaasi weli ma ahan go-aan kama dambaysa, maadaama madaxweyne Donald Trump uusan weli aqbalin in laga badiyey. Wariga Caashi Ibrahim Aadan Caashicuud ayaa haddaba arrinta ku xeeran doorashadan oo mid lamid a waayahan Mareykanka aanay soo marin ka wareysatay. Madaxa laanta af Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yabrow sidan ayuu nagu dhacay wareysiga.
Haddaan ku bilowno Cabdiraxmaan, wakaaladaha warbaahinta Mareykanka oo ay v o a da ku jirto waxay leeyihiin waxa ay nala tahay in Joe Biden uu madaxweynenimadii Mareykanka ku guuleystay, laakiin markaad dab ugu fiirsato erayada ay isticmaalayaan afka kuma adkaynayaan wuu guuleystay. Bal waxaad noo sharaxdaa waxa hanqashada keenay ee hubanti la-aantu ay ku timid.
Waa sida aad u sheegtay Caasha, ereyga projected ayay isticmaaleen warbaahinta Mareykanku, waxaana ay ka wadaan waxa ay iyaga la tahay, waayo 99.5% bay haatan hubantidoodu ay taagan tahay oo aan ahayn 99%. Saa daraaddeed waxa ay iyaga leeyihiin waxa annaga dhinaceena ay nala tahay in uu Biden uu badiyey.
Gaabisku markaa halkuu salka ku hayaa, maxaa loo dhihi waayey wuu guuleystay? Maxaa laga cabsanaya?
Waxa afka loogu ballaarin la-ayaa waxay tahay dhinaca sharciga, markaad eegto haddii 99% la doonayo in la yidhaahdo way badiyey, waa inay haystaan saxiixa ama waxa la yidhaha certificationka 50 gobol ee Mareykanka oo ay madaxdoodu intay isku tagto natiijadii doorashooyinkii iyo codadkii ay soo gaaray ay isku raacaan in ay tahay mid dhaba oo biyo kama dhibcaan ah. waxaa kaloo iyaduna meesha ku jirta, waxaan ogsoonahay in madaxweynuhu uu haatan sheegay inuu maxkamad geynayo, oo xataa aanu ku arkayna meelo badan looyarka isagu hogaaminaya kooxda looyarada ee madaxweynuhu xushay Rudy Giuliani oo aada uga murmaya arrinkan. waxaana guud ahaanba la leeyahay ilaa wa ilaa madaxweynuhu waxa uu arrinkan ku dhammayn doonaa in uu geeyo maxkamad sare.
Dabcan waa la isku raacsan yahay in doorashadani ay waxyaabo badan uga duwanayd kuwii hore noo soo maray. maxaa ugu weyn ood nooga xusi kartaa arrimaha doorashadan u gaarka ah ee aan horey loo arkin?
Caasha, waa runtaa doorashadani aad bay uga duwan tahay kuwiina soo maray waayadan dambe, balse haddii aan qaar ka soo qaado waxyaabaha aniga sida weyn iigu muuqda, haatan waxay tahay waa markii ugu horreysay in muddo ah aan aragno in madaxweynaha ama qofka musharaxa ee laga badsho uuna markiiba uuna aqbalin. waxaan arki jirnay sanooyinkiina soo dhaafay, markay ugu yaraato sanooyinkii ani aan joogay afartameeyada waddankan aan joogay, in qofka laga badiyo uu isla markaas isla habeenkaasi uu ama telefon usoo dirayay ama warqad qurux badan uu qorayay qofkii ka badiyey. laakiin haatan ay shakiyaasi uu jiro oo doorashadan ay uga duwan tahay in aan weli lahaynin qof isagu qaatay inuu laga badiyey oo dhinacaasi ay u dhacday. dhinaca kale waxaa iyaduna jirtay waa markii ugu horreysay cudur noocaana COVID-19 oo kale aanu aragno doorashada dhexdeeda inuu yimaado, oo sababay in doorashadii lafteedii ay qaybsanto oo dadka qaar badan oo ka mid a ay boostada kusoo codeeyaan oo waraaqadahooda ay gadaal ka yimaadaan oo gadaal mar dambe laga tiriyo, iyo in qaar loo ogolaado iyadoo waqtigii la codeynaya aan la gaarin inay safaf soo galaan ay codeeyaan, iyadoo ta saddexaadna ayaa tahay in maalintii loogu talagalay ay soo codeeyaan. marka arrimahaas oo dhan waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha ay kaga duwan tahay. waxaa intaas sii dheer in sanadkan ay codeeyeen 145 million oo ah tiro aad u weyn. waxaa iyaduna xusid mudan in Joseph Robinette Biden Jr. oo haddii la ansaxshan uu noqonayo madaxweynihii ugu dadka badnaa oo ay u codeeyaan dadkii ugu tirada badnaa ee ebed Mareykanka ka codeeya, waxa uu helay 74 million, halka ka ugu soo dhow uu ahaa madaxweyne Barack Obama oo 2008-dii isaguna helay 96 million. waxaasoo dhan waxaa kasii daran oo xusid mudan in ay sanadkan uu yahay markii ugu horreysay ee qof dumara loo doorto madaxweyne ku-xigeenka. Kamala Harris ayaa nasiib u yeelatay inay noqoto qoftii ugu horreysay ee dumar Mareykan ah oo iyadu madaxweyne ku xigeen loo doorto waxaase wadada u sii xaaray iyada sanadkii 1984 ayaa nin la oran jiray Walter Mondale waxa uu xushay haween la oran jiray Geraldine Ferrero bishii July 19-keedii ee sanadkaasi 84 laakiin iska dhaaf inay Geraldine Ferrero ay meel soo gaartay ninkii ira soo xushay Walter Mondale waxa reegan uga badshay kontonkii gobolka Mareykanka markii laga reebo Minnesota kaliya oo isagu Walter Mondale kasoo jeeday waxa ku badiyay reegan dibkaas amarka soo gaaray waxaana ka muuqatay in waagaasi dadka Mareykanka aanay u bislayn ama aanay gaarsiisna heer ay qof dumar ay soo xishaan waxa ku soo xigtay governorkii Alaska markii uu soo xishay ninka yiraahdo John McCain haweeneyda la oran jiray Sarah Palin 2008 iyagana waa ogeyn meesha ku dambeeyeen oo waxa ka badshay Obama ugu dambeyn waxa jidkan u soo falay ina Harris Hillary Clinton oo iyadu madaxweyne ku xigeenima intay ka booday madaxweynimo u tartantay 2016 oo aad qarka u soo dhawaatay kadib markii shicibkii codeynta bixisay popular vote waxa la yiraahdo ay iyadu ku badisay laakiin ergooyinkii electoral college-ka uu Donald Trump ka badiyay marka taariikh waaweyn ayay soo mareen dumarku taas ayayna imika haweeneydan la yiraahdo Kamala Harris oo ah haweeney ay iska dhaleenin Jamaikaana iyo hooyo ka timid India koonfurta Asia ay noqotay qoftii ugu horeysay ee Mareykanka ee haweena ee noqoto madaxweyne ku xigeenka Mareykanka caasha waxa iyaduna taariikh cusub noqonaysa hadii sida imika loo saadaaliyay oo Biden noqdo qofka loo calaamad saarayo bisha January 20-keeda sanadka 2020 markii la gaaro madaxtooyinimada Mareykanka waxa fagaaraha uu ka khudbeynayo ee aqalka Kongareska meesha uu taagan yahay gadaashiisa fariisan doona laba dumar ah oo kala ah madaxweyne ku xigeenka imika la doortay Kamala Harris iyo afayeenka aqalka hoose ee Kongareska Nancy Pelosi taasna waxay noqonaysaa taariikh ku cusub madaxaasi madaxweynaha la calaamad saara uu ka khudbeeyo oo aan weligeed dhicin madaxweynaha taagan inay laba dumar ah xaqiiqsa dambe ay fadhiyaan
sida muuqata haddii uusan madaxweynuhu ku qanacsanayn in laga badiyay maxaa xigay halkee looga dhaqaaqaya meesha dal joogo
kulliiba talaabada tan xigta waxay ku xiran tahay waxa madaxweyne Donald Trump oo isaga kulliiba xafiiska sii joogi doona xataa haddii la yiraahdo waa laga badiyay labada bilood oo soo socota iyo dheeriga sii joogi doona talada uu go'aamiyo ayay wax ku xiran yihiin haddii uu ku adkaysto sida imika uu ku sheegayo Twitteradiisa in uu dacwoonayo waxa markaa lagu qasbanaan doonaa in maxkamadaha la tago oo maxkamaduhu ay markaasi garta qaadaan oo weliba ay suurtagal tahay sidii dhacday sanadkii 2000 markii ay baratameen George W. Bush iyo Al Gore in maxkamadda sare ay ku dhamaato arintu oo hadhow tole go'aanka halkaa laga soo gaaro
kaas wuxuu ahaa madaxa laanta Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yibar oo u rimay Caashi Ibraahim Aden
xalay oo dhan meelo badan oo ka mid ah dalkan Mareykanka waxaa ka socday dabaaldegyada ay taageerayaasha Joe Biden sameeyeen. Waxaa kale oo guusha la sheegay inuu doorashadan ka gaaray soo dhaweeyay qaar ka mid ah madaxda dunida Muslimka. Wariyaha VOA da Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan inoo soo diray.
Hogaamiyaasha dalalka Carabta iyo Muslimka ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyay madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Joe Biden kadib markii maalintii shalay uu ku guuleystay doorashada madaxtinimada ee dalkaasi. Dhexal sugaha magaalada Abu Dhabi ayaa Sheikh Maxamed bin Zayed ayaa si diiran u soo dhaweeyay Joe Biden guusha uu ka gaaray doorashada Mareykanka. Isutaga Imaaraadka Carabta iyo dowladda Mareykanka waxay leeyihiin xiriir taariikhi ah oo saaxiibtinimo iyo isbahaysi istaraatiiji ah oo adag, waana sii wadi doonaa inaan sii xoojino inta lagu guda jiro marxaladda soo socota, ayuu yiri Maxamed bin Zayed oo ka hadlayay guusha madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka. Hogaamiyaasha Carabta ee soo dhaweeyay madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatah Sisi, Boqor Cabdullaah Jordan, Amiirka Qatar Suldaanka Cumaan iyo hogaamiyaasha dalalka Tunisia, Lubnaan, Aljeeriya, Ciraaq iyo Soomaaliya. Sidoo kale shucuubta dalalka Carabta iyo Muslimka ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyay guusha uu gaaray Joe Biden iyagoo u arkayay in madaxweyne Donald Trump ku dhaqmayay siyaasad ka dhan ah Muslimiinta 4 sano ee uu xukumayay dalkaasi Mareykanka. Abdallah Ahmed Khalib oo ah saxafi ka faalooda arrimaha Carabta iyo Islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya dareenka shucuubta muslimiinta ay ku soo dhaweeyeen madaxweynaha la doortay ee Joe Biden.
Horta guud ahaan waxa la oran karaa shucuubta muslimiintu intooda badan haddaanba guud ahaan la oranin way soo dhaweeyeen doorashada Biden. Sababtuna waxaa lagu macnayn karaa Biden oo sameynayay ballanqaadyo ay muslimiintu soo dhaweynayaan dalalkaasi waxa uu ninka kale Biden hadda guuleystay uu leeyahay waxaan ka qaadi doonaa xayiraadda dhanka safarka ah waxay ka mid tahay waxyaabaha muslimiintu ku jeclaysanayaan ninkan heshiiskii ay wada galeen Iran iyo dalalkii shanta ahaa ee Uhtaraan ka baxay waxyaabaha u horeeya ee uu ballanqaaday inuu dib u soo celin doono heshiiskaasi Biden taasina dad badan oo muslimiin oo Iraaniyiintu ku ka yihiin ayaa soo dhaweynaya waxaa jirta arrin kale oo ninkani ballanqaaday Biden oo ah arrintii ninkii loo oran jiray Jamal Khashoggi oo sheegay in arrintaasi aan laga hadhaynin marka waxyaabahaasi iyo kuwo kale ayaa la oran karaa muslimiinta ama shucuubta muslimku waxay aad u taageerayeen ninka la yiraahdo Biden waxayna ka soo horjeedeen Trump.
Laakiin Cabdalla Axmed Khaliba ayaa sidoo kale rumaysan qaar ka mid ah dowladaha Carabta in si weyn ay u taageerayeen siyaasadda madaxweyne Donald Trump iyagoo u arkayay mid ilaalinaysa masaalixda ama danaha dalalkooda.
Dowlad ahaan waxaa la sheegayaa dowladaha Khaliijka oo kale iyo dowladda Masar inay aad u taageerayeen ninka la yiraahdo Trump. Waxaa la oran karaa dowladda Masar oo kale waxa uu horeeyay ku taageeraysay waxay ahayd waxay u arkaysay masaaridu Trump inuu arrintii xidhaanka marka laga hadlayo Niilka inuu Ethiopia iyo Masar iyo masaarida la saftay isla markaasina siyaasadooda biyaha xidhaanka waxay ka dhaxadkayeen Masar waxaana loo oran karaa hadaladii ugu dambeeyay ee uu Trump jeediyay waxay si toosa u ahaayeen kuwa uu Trump kula safnaa masaarida marka sidaas way masaaridu ku taageerayaan Trump bal oran karaa dalalka Khaliijka iyaguna xukaamtooda Sacuudiga ugu horeeya ayaa waxay kasoo horjeedeen ninka la yiraahdo Biden waxayna taageerayeen Trump arrimaha ku taageerayeen Khaliijku iyaguna waxaa ka mid ah arrinta Yemen oo kale oo Trump uu aad ugu taageersanaa Sacuudigu ay Sacuudigu aaminsan yihiin inuu sii badan doono ama uu sii socon doono arrintan iminka socota ee tadbiica dowladaha Carabtu ay heshiiska iyo la gelayaan ama ay aqoonsanayaan Israa'iil taasina inay sii badan doonto xilligii Trump bay Sacuudigu ku taageerayaan arrintii Iran oo xilligii hore ay dimuqraadiyiintu ay heshiis la galeen Trump xilligiisa heshiiskii uu ka baxay
dhanka kale kumanaan muhaajiriin ah oo u dhashay dalalka muslimka ee ku sugan bariga dhexe iyo dunida inteeda kale ayaa si weyn u soo dhaweeyay guusha madaxweynaha la doortay ee Joe Biden iyagoo u arkayay inay soo afjarayso xayiraadda uu Donald Trump ku soo rogay qaar ka mid ah dalalka muslimka. Qaar ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee haystay dib u dejinta dalka Mareykanka ee ku sugan magaalada Qaahira ayaa si weyn u soo dhaweeyay guusha xisbiga Dimuqraadiga uu ka gaaray doorashada madaxtinimada ee dalkaasi Mareykanka.
Anigu ah magacaygu Faarax Barkadle, waxaan aad ugu faraxsanahay inuu guuleystay murashaxa xisbiga Dimuqraadiga ee Joe Biden. Anigu oo ka mid ahay kumanaan kun oo saamay Travel Banki ee Donald Trump oo saaray 4 sano ka hor, waxaana rajaynaynaa in prosesyadii naga istaagay inay meeshooda noogu sii socdaan.
Magacaygu waa Faadumo Warsame, waxaan deganahay dalka Masar, gaar ahaan magaalada Qaahira. Waxaan aad ugu faraxsanahay madaxweynaha cusub ee la doortay dalka Mareykanka. Waxaan rajaynaynaa maadaama madaxweynaha cusub ee la doortay iyo xisbigiisu ay ballan qaadeen in ay qaadi doonaan xayiraadda saaran dalalka muslimiinta ee qaxootiga iyo dadkii xayirnaa muddada 4 sano ah, maadaama aan ahayn dad howlahoo dhan ay u dhammaadeen oo keliya aan sugeynay falaydka.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli 4 sano ee uu xukunka hayay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu qaaday tallaabooyin ay si weyn uga carooden shacabka dalalka muslimka, sida xayiraadda uu ku soo rogay muhaajiriinta qaar ka mid ah dalalka muslimka iyo in uu magaalada barakeysan ee Quds u aqoonsaday caasimada dowladda Israa'iil.
aad u mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni oo warbixintaasi magaalada Qaahira ka soo diray.
Sidoo kale madax kale oo ka tirsan dunida ayaa soo dhaweeyey guusha loo saadaaliyay Joe Biden, gaar ahaan wadamada Yurub oo 4 sanadood ee uu Trump xukunka hayay xiriirka ay la lahaayeen Mareykanka uu mugdi galay. Wariyaha VOA Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan loogu soo diray London.
Raysa wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ka mid ah madaxda ugu hambalyeysay Joe Biden iyo Kamala Harris. Johnson waxa uu ku aamane Biden iyo kuxigeenkiisa guushooda taariikhiga ah, waxaana sheegay inay galeen olole sharaf leh. Mareykanku waa dawlad aanu saaxiibnahay, waxaana rajeynayaa yuri inaanu si dhow uga wada shaqeyno qayimka iyo arrimaha aanu ahmiyadda wada siino, sida isbeddelka cimilada, heshiisyada ganacsiga iyo ammaanka, ayuu intaasi raaciyey. Hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha mucaaradka dalka Ingiriiska Sir Keir Starmer waxa uu sheegay inuu Biden iyo ku-xigeenkiisa ay ku ololeeyeen olole ay ku dheehan tahay qayimka ay Britain wadaagaan sida anshax, wanaagga, daacadnimada iyo naxariista. Haddaba inagu oo eegi doonaa Biden marka si rasmi ah loo caleemo saaro xiriirka la filan karo in uu ay yeeshaan Ingiriiska iyo Mareykanku aynu ku horeyna Yurub, maxay uga dhigan tahay guusha Joe Biden iyo Kamala Harris? Maxamed Caalin oo ka faallooda arrimaha Yurub ayaan su'aashaasi weydiiyey.
Guusha Joe Biden ee uu ku guuleystay doorashada 2020 qaaradda Yurub waxay uga dhigan tahay waxyaalo badan, maadaama Joe Biden uu ahaa vice president madaxweyne ku-xigeen 2008 ilaa 2016, wax badan heshiisyo badan oo Mareykanka dowladdii ama hoggaankii Obama aysan ahayn. Joe Biden uu yahay nin katolik ah, Yurub ee katolik culture-ku awood ku leeyahay Talyaaniga, Faransiiska, Poland, Germany, Austria. Marka waxa weeye Yurubiyaanku waxay dareemayaan in siyaasadeedii 7-7 jir yahay aqoon badan xiriirka ilaa iyo dagaalkii labaad kadib wax badan ogaasanadka ku jiray. Marka waxay u arkaan xiriirka intuu sii xumaan lahaa haddii Donald Trump afarka la dooran lahaa, uu xiriirku sii adkaan lahaa oo doodii hadda taagneed ama climate ha noqoto ama heshiiska NATO ha noqoto ama EU ha noqoto, hadda inay ka fududaanayso talabaad Joe Biden nin liberal culture-ka ama dumarka ka xagjirsan ma aaminsana. Yurubna waxa weeye waxay isugu jirtaa environment-ka, waxay isugu jirtaa dumarka liberal-ka. Marka waxay u arkaan nin waaye arag ah oo si fiican u fahamsan ilaa xilligii Marshall Plan-ka inuu Yurub wax badan ka qaban karo xiriirka Mareykanka iyo
hogaamiyihii ugu horeeyey ee hambalyeeyay Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa waxa uu ahaa Ra'iisul Wasaaraha Canada Justin Trudeau, oo yidhi Mareykanka iyo Canada waxa ay leeyihiin xidhiidh aan caadi ahayn oo wanaagsan oo qoto dheer. Marka aad eegto, ayuu yidhi, dhinaca juqraafi ahaan iyo danaha aanu wadaagno, xiriirka ganacsi ee aanu leenahay waxa uu naga dhigay, ayuu yidhi, saaxiibo isu dhow. Waxaanaanu dhisi doonaa, ayuu yidhi, seeskan annaga oo ilaalin doona badbaadada dadka iyaga iyo saameynta caafimaad ee ku yeeshay xanuunka COVID-19 caalamka. Ra'iisul Wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa sheegtay inay soo dhaweynayso iskaashi ay labada dal yeeshaan mustaqbalka. Waxaanay tiri, waxa aanu nahay laba waddan oo aan lasoo kala dhexgeli karin haddii aanu doonayno inaanu wax ka wada qabanno caqabadahana hortaagan. Poland waxa ay ka mid ahayd dalka Yurub ay isugu dhawaayeen Donald Trump. Madaxweynaha dalkaasina waxa uu sheegay inay ka go'an tahay inuu sii wadi doono xidhiidh tayadiisu sarayso oo uu la sii lahaado maamulka cusub. Faransiiska ayaa iyaguna soo dhaweeyey madaxweynaha la doortay, iyadoo madaxweynaha Faransiisku sheegay inay shaqo badani hortaalo, uuna rajaynayo inay si hufan u wada shaqayn doonaan dowladda Mareykanka. Tan iyo haddaba, intii uu xilka qabtay madaxweyne Donald Trump, maaha wax qarsoon in iskaashigii iyo wada shaqayntii Yurub iyo Mareykanku ay lahaayeen ay hoos u dhacday. Ma soo noqonaysaa isbahaysigaasi Yurub, NATO iyo Mareykanku? Waa kan mar kale Maxamed Caalin.
Sharci dayjeesha baarlamaanada Yurub ayaa wiil galo dhar saxaafadda u sheegaya hadduu Joe Biden uu ku guuleysto xilka inuu yahay nin senior ah oo garanaya 40 sano ugu dambeeyey xilligu sanadka ahaa ama xilligu wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka u shaqeynayay ama xilligu madaxweyne ku-xigeenka ahaa, nin garanaya heshiisyadii ay Mareykanka iyo Yurub wada galeen, alliance-ka ahaayeen NATO, dagaaladii Ciraaq iyo ka qayb galeen, dagaaladii Afghanistan ka qayb galeen, burburintii Soviet Union, reformkii Yurub lagu sameeyey, sameyntii lacagta Yuruba, dhaqaalaha muhiimka ee in loo midoobo Mareykan iyo bangiyada Mareykanka iyo Yurub, xagga amniga, xagga dayaxga cameedka, xagga scientificka, xagga jaamacadaha, researchyada, waxaasoo dhan mataqaana xiriirka Yurub iyo Ingiriiska, xiriirka Yurub iyo Mareykanka, waxoo dhan uu isku dhawaanayaa bay leeyihin Joe Biden marxaladiisa. Rajafi maalmo fiican baa loo soo muuqday leeyihin, oo ah uu madow ku furay Donald Trump oo wax walba uu ka dhigay in Mareykan dantiisa laga shaqeeyo.
Haddii aynu usoo noqono Ingiriiska, Boris Johnson iyo Donald Trump waxa ay ahaayeen saaxiibo dhow. Dadka ka faallooda arrimaha Yurub waxa ay sheegeen inuu xataa Trump ku booriyey dadweynaha UK inay ka baxaan Yurub. maxay haddaba Ingiriiska uga dhigan tahay guusha Joe Biden iyo Kamala Harris? Maxamed Ibrahim Hirari oo ka faalooda arrimaha Yurub ayaa eegaya jawaabta su'aashaasi.
Doorashada Joe Biden loo doortay madaxweynaha Mareykanku waxay UK uga dhigan tahay in firaaqo ay heshiis kula samaysato maamulka cusub. Waxaa la filayaa in maamulka cusub ee Joe Biden uu dib ugu biiro heshiisyada caalamiga ee dowladdii Trump ka baxday, sida heshiiska nukliyeerka Iran iyo heshiiska lagaga hortagayo isbedelka cimilada, iyadoo magaalada Glasgowna lagu wado inuu sanadka dambe ka dhaco shirweynaha cimilada ee COP26.
Si kastaba ay noqotoba, dad badan waxay aaminsan yihiin in siyaasada Donald Trump ay ku salaysnayd kala qaybin, laakiin madax badan oo reer Yurub ahay waxay aaminsan yihiin in marka la eego tirada dadka u codeysay Donald Trump inaanay siyaasadaasi si fudud u dhammaanin, welina aanay fari ka qodnayn haddii ay noqoto Yurub iyo Maraykankaba.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi noogu soo diray London.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa ka falceliyay guusha loo saadaaliyay Joe Biden. Wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Sheekh Isxaaq Qoyste ayaa microfoonka la dhexqaaday.
waxaa la yidhi Abuukar Xaaji Warsame, Abuukar Xuud, Minneapolis baan joogi jiray. Joe Biden inuu soo baxo Soomaaliya waxaa ka dhigan tahay farxad, waxaa ka dhigan tahay xiiso wanaag weyn. Waxaanan rajaynaynaa si uu wax u ballan qaaday inuu wax u qabto. Soomaaliya waxa uu qaban karaa albaabadii Trump uu ka xiray iyo albaabadii adduunka oo dhan oo laga xiray ay u furi karaa, waase haddii ay gartaan inay wax la qabsadaan Biden. Biden inuu isu keenaan rajaynaya.
Maxamuud Subxaane Maariya, wallaahi waxaan u arkaa horta ninkii odaga afalgaajadiisii marada dunida ka hartay waa soo dhoweyna John Biden, hase ahaatee nimanku waa nimo walaala. Dunida wixii John Biden uu kula xisaabtamo iyo wanaagga uu keenaan kula xisaabtamayna, waana soo dhoweynayna.
Magacaygu waa Idris Maxamed Salaad oo ku nool magaalada Muqdisho. Aad baan usoo dhoweynaa madaxweynaha cusub ee Maraykanka Joe. Anaga Soomaalida haddaan ahna ninkan aan noorona, ninkan executive waa nin dimuqraadiya oo madowga iyo dadka dhan oo Ameerika ku nool ay u wada simiyin.
Magacaygu waa Ismaaciil Cabdullaahi Goore. Waxaan soo dhoweynayaa madaxweynaha Maraykanka loo doortay Joe Biden. Sababtaan usoo dhoweynayo waxay tahay Donald Trump waxaan ku qabnay dunida Islaamka iyo Soomaalidu waa aflagaado badan ayay ku qabeen. Marka aflagaadadiisii ayaan ka raysanaynaa haddii Alla ku run yahay. John Bidenna waxaan kula talinaynaa Soomaalidii iyo dunidii Muslimka ee la faquuqay oo la yiri xataa haddii Alla ku run Maraykan ma soo geli karaa inuu ka qaado xayiraadii xadgudubka ahayd oo lagu sameeyey. Intaasna waa kula talinaynaa.
Magacaygu waa Axmed Cabdilla Faarax. Joe Biden iyo Trump laba nin Mareykan ah ayaan Soomaali ma ahayn, laakiin adduunyadu waa isku xiran tahay oo danay wadaagtaa. Guusha Joe Biden hadda kuma baraarugin anugu waa filayay inuu guuleysanayo, iyagoo Mareykan ah oo danaha Mareykan ka shaqaynayay dadku kale mas-uuliyad wanaagsan yihiin. Mareykanku waa dhaqaalaha ugu weyn waddan kale adduunka, cid kastoo adduunka ku noolna saamayn buu ku leeyahay, sidaasoo kale uu saamayn noogu leeyahay dadka Soomaaliyeed. waxaan ka filayaa siyaasad ka wanaagsan tii Donald Trump ku shaqaynayay afartii sano tagtay. Waana soo dhoweynayaa in Joe Biden la doorto.
Magacaygu waa Shamis Xasan Haaruun. Marka hore waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa. Intaa kadib waxa aan rajaynayaa in Joe Biden iyo sidoo kale xukuumaddiisa cusubba ay wax badan ka bedeli doonaan xaalada dalka Mareykanka iyo guud ahaan caalamkaba. Isbeddel cusub ayaan ka rajaynayaa guud ahaan reer Mareykanna waxaan leeyahay hambalyo.
Magacaygu waa Muuse Maxamuud Jiiso oo ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo aana ka bixin weli. Guusha John Biden waxaan u aragnaa guul usoo hoyatay muslimiinta caalamka, gaar ahaan muslimiinta Soomaaliyeed oo ayagu u xanibnaa afartii sano ee lasoo dhaafay amarka uu bixiyey Donald Trump oo ah kana ay dhici karto in uu ka saaro. Marka dad badan oo rajo qabay ayaa waxaan filaynaa inay responsaradoodii helaan oo ay dib ula mudoobaan walaalahoodii ama qoysaskoodii ku dhaqan dalka Mareykanka.
bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Warsan Xasan Maxamed. waxaan u arkaa guul wanaagsan oo noo soo hoyatay. waxaan leeyahay soo dhowow, waxaan u rajaynayaa inuu John Biden u qaban doono wax fiican, inuu gaarsiin doono meel fiican, inuu ummadda Soomaaliyeed ee qaxootiga dalkiisa u tagtay oo uu nimankii iyo caruurtoodii iyo naagahoodii kala gadoomiyey madaxweynihii hore inay heli doonaan rajo wanaagsan, inuu baabi'in doono nacaybka muslimiinta, inuu soo dhaweysan doono dadka muslimka, inuu qaban doono wixii madaxweynihii hore xarguhu xirxiray iyo dhibaatadu suubiyey, inuu noqon doono ninka kaliya oo furfur doona maadaama uu yahay nin siyaasiya wax badan soo shaqeeyay madaxweyne ku xigeen soo noqday
ana aamina Muuse Ismaaciil guusha Biden waxa halka khayr u soo hoyday dadka muslimiinta ah meel kasto aan joogar waan ka banaan baxayna guul loo soo hoyteena weeye Biden waxa kula dardaarmayaa dadka muslimiinta iyo dadka madawba inuu garab siiyo sidii garab loo siiyay isagana garab dadka u siiyo dadkana u simo
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa li daa daahir ahmed haaji Joe Biden guushiisa aad baa ugu faraxsanahay in guushu soo hooyay jiro joog baan leedna waxaan kula dadaarmayaa madaxweynaha cusub inuu ummada u heeliyo sida asiga loogu heeliyay dadka madaw una ugu heeliyo
haatan dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta wicitaanka dhigistaha iyo Zahra Cabdi Axmed
kulanto wacan oo wanaagsan idilkiin ba dhigistaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkeena wicitaanka dhigistaha tiradii ugu badneyd oo Soomaalida Mareykanka ah ayaa u cararta waayadan ugu dambeysa xafiisyada sidaas ay tahayna tiro badan ayaa ku soo baxda in ay qabtaan xafiisyada deegaanada ay ka soo jeedaan amaba ay joogan Soomaalidaasi amaba ilaa iyo heerka dawladda dhexe oo Kongareska gaarsiisan haddaba iyadoo taasi ay jirto ayaa Soomaalida gobolka Minnesota iyo guud ahaan dalka Mareykanka gobolka kamida waxaa la sheegaa inay is jirin mabda' guud oo ayaga mideeyo oo ay markaasi arimaha ama badanaha Soomaalida si gaar ah ugu qumayaan horumarka Soomaalida ee ka sameeyay xafiisyada ay u tartamaan iyo arimaha Soomaalida sida gaarka ah ayaan ku eegayna barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha waxaa marti ugu ah Maxamuud Nuur Wardheere oo isagu hadda u ololeeya guryaha dadka danyarta ee degan yihiin ee gobolka Minnesota wuxuu ahaa qofkii Soomaali ah ee ugu horeeyay ee u tartamay gudoomiyaha Minnesota xilligii 2001 waxa sidoo kale uu waqtigan ka mid yahay bulshada Soomaalida ee jaaliyada gobolkaasi ee balso dhaw ugu horeyntii Maxamuud Nuur
waa dhawahay waana salaamayaa dhageystayaasha Soomaali Maxa ay joogaan
waayahay kuwa kalena khadadkayba soo geli doonaan Maxamuud Wardheere anagu ku salaamayaa bal haddaan ugu horeynta ku weydiiyo su'aal waxaad iga warantaa in tirada guud hadda ee gobolka joogtid haba ugu badnaatay ee Soomaalida soo baxday ee xafiisada qabatay maxaa ku sheegi lahayd
waa su'aal fiican waxaan u maleynayaa tiradaas inay soo kordhayso oo hadda laga yaababa inay hadda kuwa aanan ogeyn soo baxaan laakiin intaan ogahay hadda ilaa iyo 11 mas-uul oo Soomaali ah oo lab iyo dhidib isugu jiro ayaa ka ah qayb ka ah mas-uuliyiinta gobolka Minnesota heer federal heer gobol heer local heer walbaba maarta waa marka waana sii badanaya nambarka nambarka Soomaalida oo ka qayb qaadashada dhinacaasna waa aan ku fiicnay waqti marka loo fiiriyo waqtiga yar oo aan Mareykanka joogin
waa tahay maxaa sahlaya kula tahay waqtigan in Soomaalida ay saas xafiisyada ugu cararto haddana ay si dhib yar ay u heli karaan dhalinyaro badan ay ugu soo baxeen
horta gobolka aan deganahay oo Minnesota waxaa u badan dadka liberal ah dad wax bartay oo ay ku yar tahay maaragtaa marka loo fiiriyo gobolada kale qaar maaragtaa xoogaa cunsuriyadii ay ku yar tahay laakiin waxaa kaloo loo malayn karaa dadka Soomaalida oo Minnesota waxa ay maaragtaa muddo dheer baan hadda ku soo jirnay doorashada iyo ka qaybgalkeeda 2001-kii way soo bilaabatay markii aan aniga bilaabay laakiin hadda waxaan kuu sheegayaa dhalinyaradu waxay barteen xirfadaha iyo sababaha loo guuleysto waxaa ugu horeeya kow ishuga inaad fahamto labo macno waxaa ka wadaa mawduuca waddanka inaad la socotid oo waxaa loo baahan yahay markaas oo mawduuca kulul oo arrintaa waqtigaa taagan iyo labo inaad haysatid dhaqaale urursi xirfadeedii iyo saddex inaad networking dadkii inaad dhexgeli kartid iyo ugu dambeyn waxaa kaloo iyadana afraad volunteer inaad heli kartid social mediana isticmaali kartid marka intiiba wacdaray ka dhigeen dhalinyarada Soomaalida waxa caawiyeyna waa intaas intaas waxaa usii dheer gobolada waxaa joog meelaha ay ka tartamaan badanaa waxaa jooga dad badan oo Soomaali ah baa degan marka dadkaas oo jecel inay arkaan qof Soomaali ah oo fadhiyo meel kasta oo tarada lagu gaarayo miis kasta dhinac inay ka fadhiyaan marka taasna way maarta xaafadaha oo ay Soomaali badan degan yihiinna qayb weyn bay ka tahay
وهذا مرك إن تاسقيب أيك تهتر الصومالي ده طبعا ديجانة ده دقينه واسيد أشكتي إن هذانا إني مدرسنا ويان أو مدرسنا سياسين الصومالي ده صوب حري مبدأ جود إسلامين أما إن حتى وحل لي هاي الصومالي دي برشد أيك رحي مادين أساسي توسق إن بدنا نكمل أقول حرنين تاس لفتر كذا عقبة ده السدي وجرته
qorta waxaan ku sheegayaa waa Soomaalida Minnesota degan baraniga ka warqada naciibka ma dhaxeeyo waana isku dan waa ogihiin inay isku doon saarayeen aan kaliya waxa uu maqan macnaa hawl abaabul u baahan iyo isku xir aan in la sameeyo macnaa inuu sameeyo gudiyo waa weyn oo danta dadka ilaaliya oo ka wada hadlo yaa intana ay marta talooyinkii laga siiyo marka abaabulkii ba maqan laakiin naciib kuma kala maqna kala danna maahan waa isku dan dadka Soomaalida oo Minnesota halka joogo hal sal hadaan ka soo qaato waxyaabaha ma aragta dadka Soomaalida naciib ama siyaasiyiinta sida uu madaxweynaha ka mid yahay markuu yimaado Minnesota ma kala reebo Soomaalida oo dhan buu isku daraa oo wax ka sheega oo dirka ku dira marka sida darteed ma aha wax oo ay wax issue oo u kala gaar ah malahan laakiin abaabulkii iyo waqtigi sida la rabay inay isugu xirbaan iyo guddi weyn oo sameysmo oo danaha Soomaalida ka tala bixiyo oo aan jirin baa u sabab ahday ila tahay laakiin waxaan u maleeyaa inay iman doonto waa cusubnahay weli dalka waa ku cusubnahay 7 sar iyo wax ka yar baa hadda la joogaa iyo 5 sar meelahaas marka waxaan u maleeynayaa garaadka iyo capacity-ga iyo tabarta iyo talooyinka Soomaaliyeed ee aan doonaa
waa tahay dhigistaa ugu horeeya dabcan oo haya joogta marka martida barnaamijka Maxamuud Wardheera ayaa martin ugu ah oo degan gobolka Minnesota ah dadkii ugu horeeyo u tartama xafiis een Soomaalida marka aragtidaad iyo su'aashaad waxa qabtay
ha een assalaamu alaykum magacayga Kawsar Muuse waaye waxaan deganahay halkan Columbus Ohio meel Soomaali badan ku nooshahay marka marka waa u hambalyeynaya waalkeen Soomaaliyeed ee ku dhiiraday inuu kursiga maartay ku soo baxo oo qof ugu horeeyay ah inta hadaan ka gudbo su'aasha aan weydiinayaa waxay tahay Soomaalida ku nool ee qurbaha khaasatan dalka Mareykanka gobollo badan bay degan yihiin ay ka mid tahay Minnesota ay ka mid tahay Columbus sidee Soomaalida lagu mideyn karaa oo ay ku noqon karaan dad wada shaqeyn kara oo maaragtay sameysan kara ama xisbi political oo Soomaaliyeed ay isku xiraan ama xafiis Soomaaliyeed oo maaragtay ikasta u adeegta hadda sida la socono Minnesota hay'adaha ugu waaweyn ee social service ka sameeya Soomaali malaha waxa laga yaabaa inuu leeyahay qaar ka mid ah Carab waxa laga yaabaa Turki inay leeyihiin iskuulada anaga halkan oo haay la mid waay hay'adaha ugu waaweyn ee wax u qabta dadka qaxootiga ah ama maalka ka soo galootiga ah ama dadka danyarta ah waa dad aan Soomaali ahayn marka sidee Soomaalidu ku noqon karaan dadkaas oo kale oo ay wax ugu qaban karaan hadii sidaweyn maxayna ugu qaban lahayd ilaa hadda Soomaalidu isku diidantaa
waayay koosar waa su'aal fiican waan maqlay Ohio-na waan ogahay in Soomaali badan degan tahay waxaan kaliya oo ku sheegayaa horta Minnesota iyo Ohio way kala yarad weyn u maleeynaaya Minnesota Soomaalida joogto labada gobol siyaasad ahaan iyo xeerar badan bay kala duwan yihiin Minnesota Soomaalida joogto way gaareen inay iskuul la furtaan oo ayaga ay rangareeyaan oo maamulaan way gaareen inay waxyaabo kala qabsadaan way gaareen inay siyaasadda gobolka hadda sii galaan dhinaca guryaha unbay ka liitaan arrinta oo macnaha xagga deegaanka guryaha baa ugu liidata iyo dhalinyarada yaryar wax u qabashadeeda marka laakiin haddaa usoo noqo su'aashaadii Soomaalida Mareykan oo dhan horta xisbi siyaasadeed oo Soomaali ah ma fiicna mana ilaa ayna la sameeyo sababtoo ah dhulkan ma aha Soomaaliya waa ummado badan baa degan qayb baan ka nahay dimuqraad iyo republican system ahbaar jawaan sidaa looga qayb gala laakiin waa la samaysan karaa guddi Soomaali ah oo danaha Soomaalida isku xiro mideeyo gobolladana mideeyo ishuiga weyn Soomaaliyana qayb ka qaato. Dowladda Soomaaliya xataa qayb ka qaadan kartaa inay mideeyo dadkan, dadka waxgaradka Soomaalida oo jooga gobolladana. Marka waa talo fiican in noocaas oo kale, laakiin hadda weli ma gaarin heerkaas. Taasi ila tahay
waa hagaag waad mahadsan tahay. Aad ayaan ugu mahadcelinayaa Kowthar, sidoo kaleeto gobolka Ohio nagala soo xirirtay. Dhageyste kale ayaa isna khadka ku jira, isla Minnesota ayuu joogaa. Soo dhowow, magacaagana ku bilow.
Dhow waxay magacay waa Nuur Nuno, joogo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Waa tahay Nuur, maxaad aragtay ama su-aal aad ka qabtaa barnaamijka arrinta ku saleysan Soomaalida inay horumar siyaasadi ka sameynayaan, laakiin dhexdooda isku xirnaan badan aysan jirin sida dad badan ay leeyihiin? Maxayse kula tahay aragtahan adigu taas?
Barnaamijka horta waa mahadsan tahay dhammaan akhyaarta meesha ku jira, sidoo kale waa idin salaamaya. Cabdisalaam, waxaan u malaynayaa fikirkayga markaan ka dhigto barnaamijkan Soomaalida inay saameyn badan ku yeelatay siyaasadda waddanka, sida siyaasadda waddanka ay u kala qaybsan yihiin, sababtoo ah dadka meeshaan hadda saadinayo inay jaalidiyo sameeyaan isku xiran waxay ka anbaqaadaan awood qaybsigii laga soo bilaabay 2000 maxaa la dhahay carto oo ahaa 4.5. markaan qof kasta wuxuu rabaa qofkiis inuu meesha ka muuqdo. Markaan arrintaas ayaan aad u leeyahay inay saameyn ku yeelatay, weli aan ka tagi la'nahay in aan aragno keli qof kasta meesha uu imaado uu rabo qofkiis inuu ku jiro. Hadduusan ku jirin, waxa inay socdaan ma rabaan. Markaan arrintaas ayaan u maleynaa inay saameyn badan u yeelatay dhaqanka waddanka jiro, dhinaca siyaasadda, dhaqan guud maahan laakiin siyaasadda awood qaybsiga. Markaan taasaan ku saleynayaa ani dhibaatada ugu weyn.
Waa hagaag, ma la socotay Maxamuud Wardheere?
Waa la socday walaalkay isku gobol baan joognaa Minnesota. Su-aal ma weydiinin, laakiin fikraddiisa iyo buu dhiibtay. Marka waan ixtiraamayaa fikraddiisa, laakiin aniga markaan la sheekaystay siyaasiyiinta Soomaalida ee Minnesota xafiisada ka qayb galayo, kuma arkin in ay 4.5 ku shaqeeyaan ama aaminsan yihiin qabiil keliya. Laakiin waxaas ma umaleynaya inay xataa ka shaqeynayso halkan. Laakiin waxay u baahan yihiin waa run isku xirnaansho la-aan iyo talooyin dad siiyo iyo howlahaas bay u baahan yihiin, laakiin ma umaleynaya.
Marka laga soo tago arrintaas hadda uu ka dhawaajiyay, marka laga soo tago iyo waxa ku saleysan reeraha laga yaabo inay dad badanna ay qabi karaan aragtida uu qabo dhageystahaasi, waxaa jirta in Soomaalida qaybo badan oo ka mida bulshada caqabado badan ay haystaan. Dhalinyaro yaryar oo maaragtay waddankii ama ku dhishay ama ku koreen ay qaarkood xabsiyo badan jiifaan oo joogaan xabsiyada lagu xiro, qaarkood dib loo diro oo waddankii dib loogu masaafuriyo, qaar badan oo ka mida dhibaatooyin inay haystaan xagga noloshii, ayadoo xataa waddankan fursado badan ay joogaan ama aqoontii ay halkan ay suuragal tahay inay wax baran karaan dadka. Marka haddii la yeelan lahaa hal jaaliyad oo sida dadka wadamada kale ka yimaado kaleeto, Soomaalida awood ayay yeelan lahayd oo isku duuban oo ayagana wax loogu qaban karaa ama dowladda ay wax uga qaadan karaan, taasi dadka qabo ma isleedahay waa aragti suuragala?
Waa aragti fiican, weliba aan soo dhaweynayo. Wayna jiraan dhibaatooyinka hadda aad ka shanqarisay. Aniga markaan fiiriyeyba sideedaba Minnesota waataan haddaaya kuu sheegay, labada problema ugu weyn oo Minnesota waxa waaye xagga guryaha oo dadkii ay aada ugu dhib qabaan, iyo dhalinyaradii Soomaalida oo maarata ama daawooyin iyo daroogo iyo qaarkood bartaan ama qaarkood ay xataa ka qayb galaan gangs, qaarkood waxbarashada ka dib ka habsaamaan. Waa arrintaas arrinta dhalinyarada, labada arrin aniga mar walba waan sheegaa, waa labada meel oo iska cad inaan ku faashil ku nahay, ku guuldareysanay. Taas aniga kama qabo, laakiin siyaasiyiinta community ayaga maran karayaan waxa ay systemka Mareykanka Democrat iyo Republican ee ku jira xafiisyo public ay joogan waxa laga rabaa dadka Soomaalida ah wax garadkooda aqoonyahoonkooda inay sameeyaan way jiraan oo hadda ururo yar yar oo dad Soomaali ah leeyihiin oo ka shaqeeya arrimaha youthka iyo waxaas way jiraan ee wax ka qabashada laakiin sidii laga rabay iyo wax u dhowtoona maahan marka but I know inay ku bogsi waliba dhalinyarada yar yar hadda siyaasadda soo gelayso iyo active kan qorayso aad bay arrintaas ula socdaan marka iskuma xirna laakiin waxaas ma umaleynayo inay 4.5 problemkeedu uu yahay
aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinaya maxamuud nuur wardheere adigii dhegeystayaashii barnaamijkan ka qayb galayba
mahadsantahay
وهذا أبي هذا ينوم هاد علينا ياه محمود نور ورديره أو يسقو أه وقت جان نن أول ولا ياه جريان تدق الصومالي دنيار تأه دقن قبل كه من صار إن جري هلان هرينا أو ها قفقي وري الصومالي وترت ما حفيز سنة كلا بدي يكون يكوبي طبعاً كي محمود نور برامج كوعتان كلي جستها وتضبعت كان قصاب سنة الصومالي ده يح في صدا فرها بدن أو عريان ذلك المريك كي صدا وجو جري سنة يعني يسقو حرنا الآن تلاشيء jaliyad Soomaalida dhexdeeda inay tahay aan ku eegna ayaan intaas ku soo gabagabeynayna waxaan jeclaan lahayn inaan u mahadceliyo guud ahaan dadkii ka qayb galay ee dhageystayaasha aha barnaamijkan mid la mid ah inta aan ku kulmi doonana nabadgelyo
mahadsanid Zahar Cabdi Axmed ayaa haydo soo jeedinaysay wicitaanka dhageystaha
haatan dhageystayaal aan idin ku leexino dhinaca heesaha dabacsan
تشهد ما تبايسنا دليل ما كباتنا فرحة الله ضيقنا حسكا دا دمبو حيه دمي سيرا مي